Вітаю, шановні колеги, всі народні депутати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепи запрошені на засідання комітету, а також всі запрошені інші. У мене питання, чи є пан Бабенко з нами? Пан Арсенюк. Чекаємо пару хвилин наших секретарів. Шановні колеги, ви не будете проти, якщо Анатолій Остапенко тимчасово виконає функції нашого секретаря у зв'язку з тим, що пан Арсенюк підключиться через 5 хвилин? Не буде, ніхто не проти з наших нардепів? Михайло
Ми за
Михайлович, Тетяна Цибак.
підтримуємо таку пропозицію.
Дякую. Тоді, пан Анатолій, прошу провести перекличку нашу.
Доброго дня, колеги. Третьякова Галина Миколаївна є. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Є, бажаю всім здоров'я, колеги.
Доброго дня. Струневич Вадим Олегович. Поки відсутній. Бабенко Микола Вікторович. Поки відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. Поки відсутній. Гривко Сергій Дмитрович.
Гривко є.
Є. Нікорак Петрівна.
Нікорак присутня. Вітаю, колеги.
Доброго дня. Є. Остапенко є. Тарасенко Тарас Петрович. Є. Тимошенко Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна. Тимошенко. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
Я тут. Вітаю, колеги, ще раз.
Є. Кворум є, можемо.
Дякую, пане Анатолію. Ми починаємо наше засідання. Ніяких прохань щодо зміни порядку денного не надходило до секретаріату, тому в мене пропозиція йти по порядку денному. Чи є в когось зауваження до порядку денного?
Немає.
Може, час тільки визначимося.
Да, давайте, шановні колеги, хоча у нас багато питань, але, власне, по великих питаннях ми вже обговорювали 3 чи 4 рази великі наші питання, а всі інші питання у нас не такі вже і складні по відношенню до того, що зараз відбувається у Верховній Раді, і мобілізація, і 10062. Тому є прохання і від секретаря нашого, хоча б він не тимчасовий, але провести засідання за скільки, пане Анатолій?
Ну, пропоную 1,5 години.
1,5 години працювати. Таким чином працюємо 1,5 години. Прохання максимально зосередити всі свої думки у мінімальний час. Тоді йдемо по порядку денному. На порядку денному у нас перше питання – схвалення рекомендацій комітету за наслідками проведення круглого столу на тему «Стан забезпечення осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни протезно-ортопедичними виробами, проблеми та перспективи напрацювання дорожньої карти». Круглий стіл у нас відбувся 5 грудня 2023 року, вела його пані Тетяна Циба. Будь ласка, їй слово.
Дякую дуже, колеги. Ну, як щойно пані Галина зазначила, що 5 грудня у нас відбувся круглий стіл, я вам щиро дякую, що ви всі підтримали проведення круглого стола саме на таку тему. Тема звучала як «Стан забезпечення осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни протезно-ортопедичними виробами, проблеми та перспективи напрацювання дорожньої карти». У заході взяли участь понад 100 депутатів, понад 100 учасників. Це були і народні депутати, і представники профільних міністерств, представники Офісу Президента, представники підприємств, причому різних форм власності, які виготовляють протезні вироби, представники клінік різної форм власності, які або проводять реабілітацію, або безпосередньо встановлюють ці протези, і також представники громадських організацій, які на волонтерських засадах працюють з цим і також беруть участь в Ну, вони співпрацюють з Міністерством соцполітики, з Міністерством охорони здоров'я і Міністерством ветеранів у розробці законопроєктів. І також були ветерани, рекордсмени світу з адаптивного стронгмену, які брали участь в Мадриді 23-го року. Ну і також інші учасники. Мушу сказати, що ми намагалися максимально відверто проговорити про ті проблеми і рішення, які є. Структура круглого столу була про те, що пропонує держава в цьому напряму, які є реальні проблеми у клінік, які цим займаються, у протезних підприємств, які цим займаються, і думка безпосередньо користувачів, так би мовити, протезними заходами. За результатами засідання ми напрацювали рекомендації, також ці рекомендації брали участь в їхній розробці, ну, власне, учасники круглого столу, які безпосередньо з цим щодня, якби, стикаються, тому я сподіваюся, що ці рекомендації максимально вжиткові і максимально виважені, і я би дуже-дуже вас просила підтримати ці рекомендації. І єдине, що до того, як ми ці рекомендації оце сьогодні виносимо, буквально вчора, ну, вчора і 2 дні тому запропонували ще доповнення до цих рекомендацій. Вони з одного боку, ну, якби трошки технічні, а з іншого боку є одна, ну, сутнісна, але вона про покращення. Про сутнісну скажу, це була пропозиція від протез хабу про те, що зараз держава, ну, видає протези дійсно людям, які цього потребують, але в разі високої численної ампутації, коли там обох ніг немає там десь з бедра, да, то людям видають протези, але об'єктивно люди не можуть ходити на цих протезах, ну, просто в силу фізіології і фізики. І тому просять, що в таких випадках, саме такої ампутації, то, напевно, є сенс зразу видавати колісні крісла, щоб це було, ну, якби, і люди не травмувалися, бо вони отримують ці протези, потім не можуть на них ходити, і просто вони, ну, десь стоять в сторінці, а потім ці люди бігають і шукають колісні крісла. То щоб оце питання, якби, трохи відрегулювати. І також є доповнення від тих, хто займається саме спортом, спортивним протезуванням. Вони попросили в тому пункті рекомендації, там, де говориться про спрощення механізму отримання учасникам бойових дій спеціального виробу для занять спортом, додати, що до переліку підстав щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спорту включаються протоколи спортивних змагань національних федерацій, благодійних та громадських організацій управлінь спорту об'єднаних територіальних громад. Ну, тобто ще додати тих учасників, які можуть на це впливати. Переговоривши з цими учасниками круглого столу, які додали такі пропозиції, ну, ми просила би вас підтримати ті рекомендації, які вам надані, з урахуванням тих пропозицій, про які я щойно зазначила. Дуже дякую.
Дякую, пані Тетяна. У мене питання є, як у нардепа комітету. Ви в рекомендаціях написали Міністерству соціальної політики затвердити стандарти протезування. Я хочу нагадати, що ми розвалили харківську мафію за стандартами протезування і ввели законом європейський стандарт ISO 49. Таким чином, не дуже розумію, хто вніс проєкт рішення, якісь додаткові до ISO 49 стандарти протезування, які створюють дискрецію і корупцію. Можете мені доповісти? Я голову робочої групи питаю. Яка
дивіться, там дійсно є, ну, декілька цих рекомендацій, які, ну, закон ми схвалили після, ну, якби він вступає в силу тоді, коли ми вже проводили круглий стіл. Тобто, по факту, цей закон зараз працює, а ці рекомендації йшли по тих, якби, по тій ситуації, яка діяла на момент, коли ми це діло обговорювали і були дані факти зазначені. Тому абсолютно давайте тоді це підтримаємо, вашу пропозицію, з урахуванням змін, які внесені в законодавство. Тут немає, ну, якби, тут немає злого умислу в цьому.
Дякую. Можна прокоментувати? Пан Тарас каже, що це його була пропозиція, а потім я прошу Міністерство соцполітики прокоментувати. Будь ласка.
Питання зараз стоїть не в тому, що йде стандартизація. Я спілкувався з міністром охорони здоров'я. Вони сертифікують по стандартам всі засоби, саме технічні, всі вузли технічні, але питання в якості надання послуг. Нам потрібно стандарти якості і перевірки моніторингу надання послуг, тому що в даному випадку це, ну, дуже багато скаржиться, що отримуючи протез, багато хто не може ним користуватись. Тому тут ми можемо скоригувати це питання, що за допомогою також того ж Міністерства соціальної політики запровадити моніторинг стандарту не самих механізмів, тому що вони сертифікуються держліками, а якраз механізму якості надання послуг для того, щоб людина могла ефективно використовувати свій протез. Дякую.
Будь ласка, Міністерство соціальної політики і пан Тарас пропонує перефразувати і написати затвердити стандарти надання державної послуги з протезування. Прошу прокоментувати також таку пропозицію. Будь ласка, Міністерство соцполітики.
Доброго дня, шановні колеги. Хочу повідомити, що після проведення круглого столу були внесені зміни до постанови базової, яка регулює порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Це постанова 321 від 5 квітня 2012 року. І там вже впроваджені певні елементи контролю, зокрема фото-відеофіксація процесу передачі готового виробу і також те, що процес примірки і перевірки можливості користування протезом відбувається в присутності мультидисциплінарної команди реабілітаційної, яка призначала цей виріб, і яка повинна, керівник мультидисциплінарної реабілітаційної команди повинен поставити підпис в акті приймання передачі готового виробу. Що стосується ситуації, яку ми говоримо щодо стандартів, дійсно всі ці процеси є стандартизовані. Якщо до комплектуючих, як стандарти державні ISO, які є прийняті в Україні як національні стандарти по всіх комплектуючих протезних виробів і по всіх ДЗРах ISO 49 також вже був прийнятий шляхом підтвердження і зараз є напрацьовується шляхом перекладу затвердження його. Інша річ, що потрібен протокол для того, щоб були конкретні коректні призначення протезних виробів. Якщо медико-соціальна експертна комісія, чи ЛКК, чи мультидисциплінарна реабілітаційна команда призначила протез, то завданням Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю протезного підприємства є виготовити той протез під те призначення, яке зроблене. І тому оце в контексті доповнення рекомендацій щодо високої ампутації подвійної нижніх кінцівок, то це не має бути тоді коректно зроблене призначення допоміжних засобів реабілітації.
Дивіться, пані Олена, я дякую. Не потрібно нам перетворювати зараз у круглий стіл наше засідання. Я ще раз запитую, чи ви створюєте чи ні стандарти надання державної послуги з протезування? Саме як кейс-менеджмент, чи як, тобто, чи ви плануєте це? Чи, тому що сам стандарт протезування, він прийнятий законом. Ми його прийняли. Наша каденція прийняла цей закон. Ви плануєте виписувати стандарти надання державних послуг чи ні?
Ми плануємо виписати протокол надання послуги з протезування в контексті реабілітації спільно
Окей.
з Міністерством
Таким чином
охорони
ми
здоров'я.
Можемо перефразувати і написати, затвердити протокол надання державної послуги з протезування. Гаразд, нема зауважень до цього. Тоді, якщо нема інших зауважень, шановні народні депутати, до проєкту рекомендацій.
Якщо можна.
Будь ласка, Михайло Михайлович.
Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Насамперед хочу висловити вдячність колезі по комітету Тетяні Цибі за проведення круглого столу на дуже актуальну тему. В мене є декілька уточнень. Ну, я погоджуюся з проектом рішення щодо актуальності теми підготовки фахівців у сфері протезування. Вітчизняних фахівців, бо ця галузь, на жаль, переживає не найкращі часи, і нам потрібно робити наголос саме на вітчизняне протезування, щоб менше наших громадян отримувало протези з-за кордону, бо в нас насправді є якісні вітчизняні протези. Якщо навіть громадяни протезуються за межами нашої держави, то важливо, щоб обслуговування в майбутньому цього непростого більшості механізму проходили в нашій державі. Але в мене є конкретне запитання, пані Тетяна, чи можливо це до Мінсоцполітики. 13 протезних підприємств планується передати в фонд держмайна. Чотири вже перебувають згідно проєкту рішення, які підлягають приватизації. Це що? Мінсоцполітики вважає, що воно не потрібно державі, чи таким чином воно передає в фонд держмайна для якісного управління. Тоді виникає питання, що Мінсоцполітики не може управляти. Я погоджуюсь з тезою, що має бути рівність серед всіх суб'єктів і державної, і приватної форми власності. Але така позиція, це виходячи з цього, чого, пані Тетяно, чи вдалося вам встановити, чи це неякісне управління об'єктами, чи бажання скинути з держави відповідальність і нехай приватний сектор, чи той, хто приватизує. Бо важливо, щоб у майбутньому цей протезний завод зберіг своє цільове призначення, а не перетворився у черговий бізнес-центр. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Дозвольте мені відповісти на це питання, оскільки я веду це питання, починаючи з закону. Саме наша каденція прийняла закон щодо того, щодо можливості приватизації так званих в побуті протезних заводів, так званих. Станом на сьогодні я передам вам інформаційну довідку. Я позавчора була у пана Коваля в фонді держмайна. Він надасть станом, але на ваше питання я хочу відповісти таким чином. Мінсоцполітики не може управляти протезними заводами. В них нема персоналу, які б займалися виробництвом, оцінкою видатків, персоналом, кадрами, якістю виробництва таких протезів, тому що це інженерна справа. А тому, відповідно, і передані вони в фонд держмайна. Водночас хочу сказати, що ми країна, яка перейшла до ринкової економіки, яка виробляє якісні товари тоді, коли в економіці є конкуренція. Всі державні протезні заводи працювали не на конкурентних засадах. Саме те ви зараз зазначили, що є багато і велика кількість протезних заводів, які працюють на конкурентних засадах і виробляють продукцію, яка конкурує з тими, які виробляються і державними, і недержавними, і закордонними виробниками. Крім того, хочу наголосити на тому, що практика економічного вироблення протезів закордонна не має прецеденту, щоб хоча б один протезний завод за кордоном належав державі. Таким чином, 13 заводів, які між собою не конкурували, а мали державне замовлення і фінансувалися раніше за інституційним принципом, саме наразі ми змінюємо принцип фінансування закупівлі засобів допоміжної реабілітації, а саме гроші йдуть за людиною, гроші йдуть відповідно туди, де людина обирає. Яким чином держава допомагає людині обрати, оце має бути в протоколі виписано для того, щоб людина отримувала інформацію не тільки від конкурентів-виробників, а щоб людина отримувала ще консультацію того, хто може проконсультувати, це має виписано в протоколі, і це в наших рекомендаціях записано як перший номер. Але ці підприємства, відповідно до законів, знаходяться в плані приватизації. Дякую. Не знаю, відповіла. Мені здається, що я відповіла на ваше питання.
Дякую, пані Олена.
Дякую. Шановні народні депутати, чи є ще якісь зауваження до тексту рекомендації? Якщо нема, то я прошу, пан Арсенюк, ви з нами вже?
Так, доброго дня, колеги, з вами.
Прошу провести голосування по затвердженню рекомендацій, які є у всіх наших народних депутатів, з корекцією щодо першого пункту Міністерства соціальної політики. Дякую.
Так, шановні колеги, прошу голосувати по даному питанню. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
За. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
За. Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич, да.
За. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. За. Гривко Сергій Дмитрович.
За.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак, за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
За. І Тимошенко Юлія Володимирівна.
За.
За, дякую. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
За, одноголосно рішення прийнято.
Дякую, пане Олеже. Ми переходимо до пункту 2 нашого порядку денного. Це підготовка до другого читання проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Реєстраційний номер 5344-Д, друге читання. Голова робочої групи пана Гривко. Нагадаю, що ми розглядаємо це в четверте. Да, скажіть мені, скільки разів вже ми повністю розглядали цей законопроект. Він змінився, не змінився. Нам зараз пан Сергій доповість.
Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, шановні українці. Сьогодні ми в черговий раз розглядаємо порівняльну таблицю до другого читання до проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю, реєстр 5344-Д. Під моїм головуванням було проведено 17 робочих засідань робочої групи з допрацювання зазначеного законопроекту до другого читання та робочу нараду з керівниками центральних органів виконавчої влади. Зміни, які були подані та враховані після минулого засідання комітету. З назви Державний цільовий фонд соціального захисту осіб з інвалідністю прибрано слово «цільовий». Визначено, що кошти з Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, джерелами формування якого є внески роботодавця на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, можуть використовуватись на забезпечення реалізації активних програм зайнятості, заходи з підтримки працевлаштування, забезпечення надання соціальних послуг при працевлаштуванні осіб з інвалідністю та інші програми і заходи, спрямовані на їх соціальний захист в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів. Порядок використання коштів Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та порядок повернення коштів, використаних не за цільовим призначенням, визначається Кабінетом Міністрів України. У тексті законопроекту назву фонд соціального захисту осіб з інвалідністю змінено словами «державна установа, що реалізує заходи соціального захисту та забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю». Статтю 12 Закону України про основи соціального захищення осіб з інвалідністю в Україні викладене в редакцію, якою передбачається, зокрема, що центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування залучають представників громадських об'єднань осіб з інвалідністю до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю. Також представники громадських об'єднань осіб з інвалідністю, їх спілки залучаються за їх зверненням до складу колегії консультативних дорадчих органів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Повернути статтю 13 Закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Адміністрування внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю покладено на Пенсійний фонд України. В проєкті передбачено, що платники внеску зобов'язані сплачувати внесок та подавати звітність про його нарахування та сплату у строк, встановлені законом для подання звітності та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцем. В статті 21 Закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні передбачили норму, яку визначається, що держава забезпечує виготовлення аудіокниг та друк літератури шрифтом Брайля для забезпечення освітніх та культурних потреб дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю. Прикінцевими та перехідними положеннями визначено, зокрема, що цей закон набирає чинності з дня набрання чинності закону України, відповідно до якого адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування передається органам Пенсійного фонду України та вводиться в дію з 01 січня 2025 року, крім підпункту 12 пункту 2 розділу 1 цього закону, який набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування підприємців, трудової інтеграції осіб з інвалідністю і підприємств захищеного працевлаштування. Таким чином, до законопроекту було внесено 922 пропозиції та поправки. За результатами напрацювання робочої групи внесено 11 комітетських поправок, які містять в порівняльній таблиці та які вкладено у додатку до проекту висновку. Це комітетські поправки за номером 6, 10, 134, 368, 466, 543, 634, 733, 756, 821, 897. Пропоную поставити на голосування та врахувати озвучені 11 поправок, а всі інші 911 поправок відхилити. Я дуже дякую всім, хто подавав поправки та приймав участь у допрацюванні вказаного законопроекту до другого читання. Хочу зазначити, що більше третини поданих поправок частково чи редакційно були враховані в консолідованих комітетських поправках. Ми максимально намагалися рахувати побажання громадських організацій і йшли на зустріч у багатьох питаннях. Підготовлено до другого читання текст законопроекту, підтримано без зауважень Міністерством соціальної політики України, Міністерством ветеранів України, Міністерством економіки України, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості. Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України в цілому підтримали законопроект, але надали свої зауваження. Висновки до законопроекту ви можете ознайомитись у кожному роздані та надіслані. Відповідно, враховуючи вище зазначене, прошу схвалити текст порівняльної таблиці з пропозиціями і поправками народних депутатів України, врахувавши 11 комітетських поправок за номерами 6, 10, 134, 368, 466, 543, 634, 733, 756, 821, 897, які містять порівняльні таблиці, а інші 911 поправок відхилити і рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому. Прошу визначити мене співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради з цього питання. Дякую за.
Дякую, пан Сергій. У мене ще пропозиція співдоповідачем зробити і мене по цьому питанню, або може навіть трійку зробити доповідачів, щоб основний доповідач був пан Гривко, тому що законопроект може йти важко. Ми бачимо, скільки тут правок, для того, щоб на трибуні не було необхідності, як пані Підласій, стояти по там 10-11 годин, щоб ми могли змінятися. Тому, якщо потрібна буде допомога саме на трибуні, то я думаю, що такий конструкт він буде влучний. Таким чином прозвучала пропозиція відхилити правки, крім 11 комітетських. Комітетськими правками увібрані всі пропозиції, які були в тому числі від громадських організацій. Всім громадським організаціям і всім учасникам і стейкхолдерам на робочих групах була надана можливість висловитися на принципах рівності, представлення рівності будь-якої громадської організації. Тому є така пропозиція, чи можемо ми переходити до голосування, чи ні. Пані Юлія, будь ласка, Тимошенко. Пані Юлія.
Да, шановні друзі, я хотіла би, вітаю всіх, по-перше, хотіла би задати керівнику робочої групи два питання. Перше, скажіть, будь ласка, чи зберіглися ті податкові пільги, які були для людей з інвалідністю, ну, власне, передбачені в тих законах, які на сьогодні діють? Це перше. Тому що якщо ми говоримо про працевлаштування, а це головна реабілітація взагалі людей з інвалідністю, то ну, хотілося б зрозуміти, якщо ми законами даємо пільги всі олігархи, називається закон про інвестнянь, то чи є податкові пільги, які були передбачені законами для людей з інвалідністю в цьому законі, який ви виносите в зал? Це перше питання. І друге питання дуже важливе – це обов'язковість працевлаштування. Не відкуп грошима від людей, які в тому числі здоров'я віддали сьогодні за існування України. А 4% працюючих людей мусять бути взяті на роботу, люди з інвалідністю, і роботодавець мусить докласти якихось зусиль для реабілітації, для адаптації, для залучення до роботи. Тобто це робота така суспільна, необхідна. Роботодавці, особливо, коли ми будемо мати значне збільшення людей з інвалідністю після завершення війни, де й сьогодні маємо. Тому я хотіла б от на ці два питання відповідь отримати. І третє, я не можу зрозуміти, що це за 11 правок і чому не розглядаються всі інші правки, які подані депутатами, чому не присвячено засідання конкретно комітету по розгляду кожної правки, обговоренню кожної правки і чому цей регламент порушується. Дякую дуже.
Дякую, пані Юлія. Третє питання, мабуть, що до мене. Я вже сказала, що це питання розглядається не вперше, і запрошені були всі народні депутати, і розглядалися всі правки. Тому вирішили, що частково частина правок буде доопрацьована в робочій групі із совками. Будь ласка, на інше питання, пан Сергій.
Дякую, Галина Миколаївна. Дякую, пані Юлія, за запитання. Відповідно, в зазначеному проєкті законі збережені підпункти закону України 14, де передбачені пільги до вступу, до написання нового законопроекту. Тобто, якщо новий законопроект щодо пільг не буде написаний, то відповідно ці пільги будуть діяти надалі. Якщо будуть написані, узгоджені, то відповідно будуть там нові пільги в якомусь форматі для громадських організацій, і безпосередньо вони будуть названі по-іншому.
Да ні, справа в тому, що ви скасували якраз в існуючих законах всі пункти, які стосуються пільг. Якщо ми ці правки прибираємо, я маю на увазі ваші, де скасовуються сьогодні існуючі пільги до моменту прийняття якогось нового закону, коли буде новий закон, будь ласка, новий закон про пільги для працевлаштування, податкові пільги для працевлаштування людей з інвалідністю. Но сьогодні немає ніякого закону про такі пільги, немає навіть натяку на цей законопроект. Тому поки що я якраз і питаю вас, законопроект, який ви вносите до Верховної Ради, там залишаються на сьогоднішній день діючі податкові пільги для людей з інвалідністю.
Зараз пан Сергій більш чітко визначить, податкові пільги встановлюються податковим кодексом. Ми не розглядаємо податковий кодекс. В податковому кодексі в 2019 році ми всі разом проголосували пільги для таких організацій до 2025 року, на 5 років поспіль. Тому ми цим законопроектом ніяких пільг не встановлюємо і не забираємо. Податкових саме. Будь ласка, на друге питання.
Там скасовується.
Ні, нема скасування. Це вам хтось перекрутив. Будь ласка.
Юлія Володимирівна, можливо, вам не подають інформацію трошки викривлено. Знову ж таки, якщо ви відкриєте прикінцеві положення, і там чітко зазначено, цей закон набирає чинності з дня набрання чинності закону України, відповідно до якого адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування передається органам Пенсійного фонду України та вводиться в дію з 1 січня 2025 року, крім підпункту 12 пункту 2 розділу 1 цього закону, який набирає чинності з дня набрання чинності закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування підприємців трудової інтеграції осіб з інвалідністю, підприємств захищеного працевлаштування. Відповідно, консультуючись, проводивши дуже багато консультацій з приводу цього безпосередньо з податковою службою, ця конструкція забезпечує безпосередньо збереження тих умов, які зараз є, до прийняття нового закону. Якщо новий закон не буде прийнятий, відповідно будуть ці умови діяти, які зараз. Якщо буде вдосконалення процесу, то відповідно будуть ці зміни в законодавчому полі. Тому, Юлія Володимирівна, пільги збережені. Відповідно, ця конструкція була безпосередньо компромісом із громадськими організаціями для того, щоб забезпечити ефективну реалізацію цього законопроекту.
А друге питання – це по 4% від кількості працюючих людей, щоб були працевлаштовані люди з інвалідністю.
Да, дякую за запитання, Юлія Володимирівна. Значить, і сьогодні нема обов'язковості працевлаштування, люди відповідно платять штрафні санкції. Ми пропонуємо інший конструкт і зобов'язуємо працевлаштовувати не тільки приватні підприємства, але і державні органи, і органи місцевого самоврядування, що набагато краще зробить клімат в сфері інклюзії, доступності, да, розширить ці можливості і створить, скажімо, тисячі робочих місць для людей з інвалідністю, якісних, скажімо, з якісними можливостями для людей з інвалідністю, з розумними робочими місцями.
Да, і третє питання, коли будуть правки нашої команди розглядатися на засіданні комітету? Наші правки не розглядалися, це порушення наших прав.
Юлія Володимирівна, значить, інформую. Всі правки були розглядані, всі опрацьовані, навіть ті, які подавались поза, скажімо, да, на робочій групі.
А я говорю про засідання комітету, яке присвячено розгляду наших правок.
Да, і на
ні, да. Наші правки на комітеті не розглядалися.
Да, Юлія Володимирівна.
Ви ж просили навіть по ваших правках виступити,
пане Сергійович. Два комітети назад це питання обговорювали, вносили зауваження, які ми опрацювали на додаткові.
Розгляд конкретних правок наших. комітет зобов'язаний кожну правку розглянути
Ми
і прийняти
пропонували всім
рішення
взяти,
шляхом
запрошували
голосування.
всіх на пані Юлія. Ми дамо вам справку запрошення на розгляд двічі. Щонайменше ми розглядали цей законопроект тричі. Ми зараз дамо.
У вас правки наші не розглядались на засіданні комітету. Тому ми наполягаємо, щоб наші правки на засіданні комітету були розглянуті. Це є надзвичайно важливо. Це невід'ємна частина процедури підготовки до другого читання законопроекту. І ми наполягаємо, щоб всі наші правки були розглянуті на засіданні комітету.
Ще раз, пані Юлія, ми правки розглядали всі в процесі розгляду на комітеті. Розглядали всі
наші правки на комітеті не розглядалися. Я просто, ми візьмемо всі стенограми, ми покажемо всі ваші засідання. Наші правки на комітеті не розглядалися.
Ми витягнемо наразі YouTube. В YouTube розпишемо всі. Цей закон стоїть вже декілька разів на засіданні комітету. На
так,
засіданні
але правки не розглядалися.
Це ж ваша справа, що ви не ставили на розгляд конкретні
ні,
ваші правки.
Ні,
Михайло
ні.
Михайлович.
У нас в порядку денному не було розгляду правок. Ви постійно передавали це на робочу групу, а комітет правки не розглядав. А ми наполягаємо, щоб саме комітет, як передбачено регламентом, кожну правку розглянув, поставив на голосування і прийняв відповідне рішення. Дякую дуже.
Відповідно, ми це ставимо на голосування наразі. І те, що запропонував зараз пан Гривко, він запропонував відхилити всі правки і підтвердити правки, номера яких я прошу ще раз зачитати.
Ні-ні-ні, це не можна так робити. Кожен депутат має право свою правку оголосити на засіданні комітету і за неї мусять проголосувати.
Будь ласка,
це
пані Юлія, оголошуйте свої
процедура.
Правки. Ні, ми можемо, якщо наша точка зору однакова, то ми можемо, ми робили такі
Ні,
групові
ви не
голоси.
Маєте права скасовувати просто правки інших депутатів. Ви маєте право на комітеті кожну правку озвучити і кожну правку проголосувати. Це є обов'язок регламентних процедур. І ніхто не має права оптом скасовувати правки чиїсь. Кожна правка мусить бути розглянута на комітеті.
Я думаю, що ви можете таку скаргу надати пану Стефанчуку. Закон про комітети не передбачає таких процедур, які ви наразі інтерпретуєте. Це ваше
Передбачає.
судження. Це ваше судження.
Передбачає.
Відповідно, ви можете
питати. Всі комітети так працюють. Немає жодного комітету, який би ігнорував правки депутатів.
Пані
Є
Юлія, вам надавалася
процедура, яка передбачена законом.
Я вам надавалась можливість декілька разів озвучити всі ваші правки. Наразі є пропозиція голови комітету відхилити правки і проголосувати за правки, номери яких я ще раз прошу озвучити. Будь ласка, пан Сергій, озвучте номери правок, які пропонується підтримати. А потім
ми наполягаємо на голосуванні наших правок.
Раз, ми будемо
правку
голосувати в порядку надходження пропозицій. Перша пропозиція надійшла відхилити правки всі, крім, зараз пан Сергій прочитає, це перша пропозиція. Після того, як ми проголосуємо першу пропозицію, ми перейдемо до вашої пропозиції. Будь ласка, пан Сергій, ще раз прошу зачитати номери правок, які пропонуються врахувати.
Дякую, Ганна Миколаївна, дякую, Юлія Володимирівна. Прошу врахувати 11 комітетських поправок за номерами 6, 10, 134, 368, 466, 543, 634, 733, 756, 821, 897. Прошу їх врахувати, а 911 поправок відхилити.
Пані Ірина Нікарак ще, і ми будемо переходити до голосування. Будь ласка, пані Ірина.
Так, дякую, Галина Миколаївна. Дякую пану Сергію за роботу над цим законопроектом. Я хотіла підняти питання поправки 345. В первинній редакції це була правка 348 щодо збереження державної підтримки та пільг для громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Вона, на жаль, була відхилена, я на ній наполягала. На сьогодні таких підприємств близько 300. І, власне, мова йде про десятки тисяч осіб з інвалідністю, які є найманими працівниками. І звідси закономірно постають питання, яка доля чекає на цих людей з інвалідністю, які сьогодні працюють в таких громадських об'єднаннях, і чи передбачаються якісь компенсаторні механізми вказані категорії людей, соціальні гарантії для них, зокрема, гарантоване право на їх працевлаштування. Дякую.
Будь ласка.
Дякую, пані Ірина, за запитання. Значить, ваша правка врахована частково в консолідованій правці комітету. Відповідно, при кінцевих положеннях ми прописали, що підпункт 12 пункту 2 розділ 1 цього закону, який набирає чинності з дня набрання чинності закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування підприємств, підприємців, трудової інтеграції осіб з інвалідністю, підприємств захищеного працевлаштування. Відповідно, якщо не будуть внесений цей законопроект, буде працювати старий механізм, який зараз діючий. Відповідно, якщо будуть внесений цей законопроект, буде новий механізм з новими можливостями для громадських організацій, відповідно, для підприємств, тобто трудової інтеграції осіб з інвалідністю, підприємств захищеного працевлаштування, які визначені в цьому законі. Тобто, по суті, воно буде збережено і буде модифіковано в новому законопроекті, який, до якого ви можете теж долучитись до написання.
Пане Сергію, я правильно розумію, це збережені певні пільги і соціальні гарантії, але не збережена державна підтримка, яка існує станом на сьогодні.
Збережена в даному форматі.
Пані Ірина, я думаю, що потрібно розрізняти пільги, які були при Радянському Союзі для 4 громадських організацій, і пільги, які збережені для всіх громадських організацій, які зафіксовані в цьому законі. Тобто в цьому законі реалізовано право рівності громадських організацій людей з інвалідністю і їх право на отримання і податкових, і будь-яких інших пільг, в тому числі і державна допомога. Про державну допомогу ми зараз не розмовляємо, тому що це питання податкового кодексу. В податковому кодексі наразі є пільги по ПДВ, ПДФО і інших податках, в тому числі по корпоративному податку, який вимірюється мільйонами гривень, навіть якщо ми будемо брати окремі обласні організації таких громадських організацій, які ще з часів СРСР існують в Україні. Але цим законопроектом не прибирається жодна пільга. Навпаки, принцип рівності всіх громадських організацій людей з інвалідності декларується. Таким чином, всі громадські організації будуть мати ті пільги, які є. А питання заміни податкових пільг на державну допомогу, воно піднімалося в макрофіні, піднімається Міністерством фінансів, але це не тема цього закону. Цей законопроект це питання оминає, тому що це не податковий кодекс. Одночасно Міністерство соціальної політики разом з Кабінетом міністрів готують якусь пропозицію, яка поки що мені або там нардепам іншим, я не знаю, комусь відома чи невідома. Тому я прошу, в мене велике прохання, оці податкові пільги в цей законопроект не приєднувати. Ніяким чином податкові пільги, які фіксуються в податковому законі, до цього закону не мають відношення. Яким чином буде змінюватися податковий кодекс? Чи будуть прибиратися пільги, а надаватися натомість, замість пільг, заміною, державна допомога в обсягах, по яких, відповідно, сьогодні такі підприємства мають пільги, це тематика Гетьманцева, комітету, Міністерства фінансів і таке інше. Таки заміна такого механізму обговорюється. Саме тому, що макрофіні проти пільг будь-яких, бо у нас там забагато податкових пільг. Ще раз, ми цим законопроектом жодної пільги не прибирали. Дякую. Я ще хочу, ще прокоментувати питання Юлії Володимирівні про обов'язковість. Обов'язковості працевлаштування людини з інвалідністю сьогодні теж нема. І я теж прошу не маніпулювати, сьогодні є квота 4-відсоткова, яку якісь підприємства, і тільки в приватних підприємствах. На органах місцевого самоврядування квоти нема, в державній владі квоти нема. Таким чином, всі попередні закони не давали можливості людям з інвалідності мати гарантовану квоту по робочих місцях, яку вони мали б можливість займати у владі. Цей законопроект все змінює докорінно. Він встановлює цю квоту, яка мала б в першу чергу використовуватися для органів місцевого самоврядування і для державної влади, він розповсюджує цю квоту. А підприємство стоїть перед вибором. Або чекати перевірки від Держпраці, яка наразі не проводиться. Я нагадаю, що ми з вами, народні депутати, прийняли закони про те, що перевірки підприємств не проводяться у період воєнного часу. Скільки ще вони будуть не проводитися, невідомо. Таким чином, потрібна модель, по якій фонд захисту людей з інвалідністю міг би отримувати спеціальні кошти, які б йшли чітко на розумне пристосування на робочих місцях, які квотуються безпосередньо для людей з інвалідністю. Той, хто не хоче чи не може цим займатися, чи у кого не пристосовані виробництва, наприклад, ливарня, там не можуть, не можна там, чи вони не мають сьогодні стандартів пристосування робочого місця, чи крановики, там на кран треба піднятися, наприклад, і нема сьогодні якихось прилаштунків, пристосунків для якихось видів інвалідності виокремлених, то ці підприємства можуть заплатити внесок. Не чекати, доки буде штраф. Потім вони будуть своїм акціонерам казати, в мене там штраф, як покарання. А не караючи, сказати, що в нас, як на підприємстві, є свобода волі. Ми платимо до фонду людей з інвалідністю, і ці кошти йдуть виключно на формування робочих місць для людей з інвалідністю на інших підприємствах, яким компенсується вже вкладена інвестиція в створене робоче місце для людей з інвалідністю. Сьогодні порядок, який зафіксований в постанові Кабінету міністрів, передбачає створення робочого місця підприємцям, а потім компенсацію. Йому наперед ніхто не сплачує. Більше того, фонд людей з інвалідністю запроваджує конкурси, приймаючи в конкурсній комісії, де приймають участь люди з інвалідністю, для того, щоб вони самі, які відчувають на себе всі ці процеси, могли обирати те, що є ефективніше і найкращим. Таким чином змінюється радянська модель приватників, коли їх дискримінували, принцип рівності не був впроваджений, державна влада не піклувалася про це, не створювала квоти в державній секторі. Таким чином, цей законопроект є революційним, але він направлений не на користь окремим громадським організаціям, які отримували пільги в попередні часи. Він створює пільги для